Өз эвитиңізді ойлан вақалар барыда азатлығы мағлумат бермек сілесеңіз, біздің ВКонтакте қасабымызы язын. Бізі көзілі бөліміне азат хабар язып тапып білерсіңіз. Сіз суратларыңызы ве видеоларыңызы хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақтиетіңізі гізлінікті сақлар. Сіз болын вақалар барыда мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Gipliyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Ataif'in haberler gündeligi dün Aşgabatda hareket çeklendirildi. 5. aprel günü Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrinde huzudan şehrin paraxıt 1 paraxıt 2 drop 1 kiçik etrapçalarını yaşayıcıların hareket mümkünçülükleri çeklendirildi. Türkmenistan'ın devlet televizyon kanallarına her gün Aşgabat bu atı bilen akşam saat 9'da efiri verilen Vatan Havarları programmasının gepleşiklerinden məlim olşuna göre, yurdun baş tutunu düğün günün ilkinci yarımını Köpetdağın eteğine yerleşen sağlık yolunu günün ikinci yarımını olsa Aşgabat'ın Olimpiya şəhərçəsine barıp gördü. Aşgabat'ta yaşayan Sinci Amamurat Bugayev, payitahtın yaşayıcılarının düğün duçar olan hareket çəkləndirmelerine prezidentin gezelenişlerinin sebep olunduğunu çaklayar.
Aşgabat şəhərində iyi dənə doğrusu böyle bir hareket çeklendirmek bol mu diyor? Bollu ol, antroğulara değişli bollu. Yani bunun ikinci yarımından başlayıp piyadalar bağlatımına da çeklendirmek güda güçlerini öğrendim. Olimpiya şehirçesinin bunun oranına yerleşen mir 1, mir 2 drop 1, mir 2 drop 2 mikro yollarının yaşayıcılar için bir hareket çeklendirmesi güda güçlerini
deyip yerli sinçi gururun verdi. Hareket bök dönüşlüklerinden gurrun edilen etrapçılarda yerleşen mekteplerin hususan 48. 52. 51. ve 47. mekteplerin tesirlenenliğini bu bilim edaralarının okuçudur muallimlerinin mektep hovlularından çıkmaklarına ruhsat verilmeyenliğini yerli sinçi gurrun verdi.
Devlet başkanı orta harfler giysi kağıt 17'de Olimpiya şehrinden çıkıp başka yolu düşüyen çeşitli hareket çeklendirmesi olmuştur.
Deyip Bugayev haber verdi. Şeyledi ol Türkmen maşı şah yolunun gününü or yakasına deyip duran cahilerin yaşayıcılarının öz yaşayan cahilerine göğü verilmeyenliğini, onların öz girilgilerinden 150 metre daşlıkta saklananlığına etti. Polisiyanın ve beylik güç kurluklarının rayetlerin hareketine gözevçülük işlerine çekilenliğini, bu kıyınçlıkları eğini bilen çeken adamların sözlerine salgılanıp sohbetleşmedi gurrun verdi.
Hatta son Atenel'in kariyeri saat 4'te 5'te olup bilse yarım yaş bir yaşlı bebeğini çağırır varından artık özrağına giyeceğim onunla el bebekli gelirlere de çoğu ruhsat edilmendir.
Deyip Bugayev belledi. Saat 5'te uruklarına yapıp göçenin uğrunu görünen adamların çem gelen cahilerin giyirilgilerine mecbur giyirmeli edilenliğini, şeylilikte ötüçlerin çem gelen cahilerin giyirilgilerine yarım saat 45 minut aralığına karışmalı bolonluğunu sinç aittı. Şol bir vaqtın ödünü gurrun döşmüdü protokol köçelörünün qavadına axı yaşayış cahilörünün qaptalını avtoğluları qoymaq qoyunca giyirdilən qadağancılığı yerini yetirmek üçün polisiyanın alıp bariyan berk çərələrinin de doğam ediyanını sözünün üstüne qoştu. Bu yağdaylar boyunca Aşgabatdakı beyli kıvır çeşməmin hem mağlumat verip sonki iki keptənin doğamını iyirden saat 8'den gecə saat 11'e çenli polisiyanın cahilörün qaptalını qoylun avtoğluları yaşayıcıları ayırtmaq çərəsinin qopğunlu doğam ediyanını aytdı. Ol öz sözlerini düğünkü hareket mümkünçülüklerinin çeklendirmelerine de deyip geçip yağdayı bulamı zorluk hâsiyetlendirdi. Çeşmemiz haçını giyice düşüp polisi yağdalayan bir gözevçülük bilen bağlı qoh kalmağıl edip başlasa adamların gazaplanyanlığına itti. Aşgabatlı köçelörün yapılmağı tazelik bolman bundan ozorlarım adamların hareket mümkünçülükleri çeklendirilip geliniyer. Şeyli kıyınçılıklar yüde çıkanını hastahana varyan ya da kıssağlı iş bilen köçe çıkan adamların hareketlerinin hakimiyetler tarafından çeklendirilmeyi halkın gündelik yaşayışına oysuz təsir yetiriyer deyip azatlık bilen söhbetteş olayan yerli yaşayıcılar hali şimdi havarçılarımıza gururun veriyerler.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi bök dönüşsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinizde ya da smartfonunuzda kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazeləb durmağı unutma.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogsan anurwan. Azatlyk radiosynyň daşgyzdaky çeşmesi Gogoça kişiniň başlanmagyna garamazdan welaýatyň Gogoça kilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ýaňy berilip başlananyny habar berýär. Mälim bolýar ýaly Gogoça kişi daşgyzda beýleki welaýatlardakydan biraz geç. 28 martda başlanýan adatça bolýar ýaly prezident Berdi Muhammedow ekişiň başlanmary gününi kesgitlenini ýene bir gezek agrotehnik kadrlaryň berk berza edilmeliligini ýatlatdy. Yerli sinçiler ve adatlığın regionlardaki çeşmeleri bu yıl ekrançılık yaplarına su koyu verilmeğinin önkü yıllarda kagaranını giyiciktirliyenliğini barıp fevralın başına havar verdiler. Fevralın birinin ön yaplara kızıl su atlı su verirdi. Emma bu yıl su su altı çenli gelen ok. Adamlar ilişkilerini yere kakılan skvajnalar ile melleklerin su arayarlar. Sebebi yerleri su ormalı vakti geldi deyip adatlığın daha soğuzdaki çeşmesi 8. fevralla etti. Geçen yıl Türkmenistan'a 1,050,000 tonna paxta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Emma muňa garamazdan prezident Berdi Muhammedow paxta ýygymynyň depkinniň haýyrlygynyň en çemegedek nägilelik bildirdi we bu basys ýerlerde mektep mormlarynyň we eskerleriň hem paxta ýygymyna çekilmegini alyp geldi. Hukuk koruyucu toporlar Türkmen hakimiyetlerini paxta ýygymy bilen baglylykda mezur rahmeti giňden lanmakda tanqid edýärler. İkinci taraftan döwletiň berýän paxta we galla planlary Sowet owhozalyk praktikasynyň saklanyp galmagy ýurdun gök, bakça we miýe önümler meselesinde daşary ýurtlara garaşly bolmagyna alyp gelenemeň diýär. Bu ýagdaý döwlet başçylygynyň geçen bir ýylyň dowamynda owhozalyk ýol başçylaryny tanqidläp aýdýan sözlerini hem tasdiq etdi. Adının ayrılmalılığını soran Odol Kavranov'un Adatlık Radyosu'na aitin ona göre Türkmenistan'ın kadar kişertlerde mezur dekmeti ulanman, obilatın edmen, yerleri de ayrılma devam etmen, devletin talep ediyen pahta hatırını öndürmek mümkünler. Şeyli dol gonşu yurtlardan gelen su seri işçilerinin barka adalmağına karasılyanını Türkmenistan'ın öz ovu hocalığını şu yağdayları nazarda tutup öz görtmenliğini verledi. Gepin gerdisine ayrılsa Türkmenistan'ın odalki prezident Sapar Murat Niyazov 2002 yılda yurda zerur 500,000 tonna paxtanın hem yığın alıp bilinmeyenliğini boyun alıpdi. Adatlık radiyatı bilen gürlüşen dayhanların köpüsü ovu hocalığının akı yağdayın Berdi Muhammedow'un devrinde hem kendi ütkümenliğine ediyarlar. Türkmenistan geçen yıl ilatı verilen mut su praktikasından el çekti. Yönüp ekrançılık meydanlarına hasapsız kovulayan suğun azalmağına tesir yetirir mi ya yetirmez. Yer suğu kaçan has cevapkarsılıkla iyi tapılır. Bunlar en tek belli değil. Yerli sinçilerin sultanını yaz aman Murat Bugayhın tasdiklamağına göre sonki yıllarda Karagum kanalını barka kent kırman çavasyar. Kısa aylar su toplanayan Han Huz, Göktepe su hovdanları olsa esasan ekrançılık üçün niyetlenen hem olsa bu ehemmiyetini yitirip barayar. Olardin bağlıkçılık kozalıkları da öredirli deyip yerli sinçiler aydiyar. Şu aralıkta Türkmen Metduğatı Prezident Berdi Muhammedow'un John Deere kampanyasının oğu hozalık ve bağ seyilgah encamlar bölümünün yol başısı Macford Ton Pence'i kavul edenin yurdun oğu hozalık üniversitesinde hormatlı mihmanın sahanına aydın sağlı davara kurnalanlığını haber verdi. Hormatlı yaşırlar ve kümüş saçlı eneler tezi traktörü ak un tepip onun rolünü ağlıca dandılar. Her zaman oğu hozalık teknikasına yüzerlik tutatıp davara katnaşçılar Türkmenistan'ın güller vesmeğini dilek ettiler deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatını aydılıyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde balkondan açyp ölen türkmen migrantynyň işi derňelýär. Kiprin demirgazygyna 36 ýaşyndaky türkmen sanyň raýaty Agamrat Agarlyýewiň balkondan açyp ölmegi bilen baglanşykly ol öýde ýaşaýan türkmen migrant Zenany Sono Jorayewa kadetiň buyrugy bilen tutsak edildi. Waka bilen baglanşykly anonim ýagdaýda Adatlyk radiosyna maglumat beren polis çeşmesi Agamrat Agarlyýewiň ölümi sebäpli göz astyna alynan Sono Jorayewanyň Kiprin demirgazygyna 10 aýdan bäri bikanun ýagdaýda bolýanlygynyň anyklananlygyny bildirdi. Polis çeşmesi ölüm sebebi gümürtük bolan üçün giyinişleyin derini o işinin başladılandığını havar verdi. Kıbrıs gaziyetinin yazmağına göre 2. aprelle geçirilen gaziyet cemlençiğine katlaşan sonu Coraeva'nın ölümlü vaka doğru anıklanyanca tutsuklukta saklanmağına karar verildi. Suud cemlençiğine ağlayıp çıkış eden sonu Coraeva gaziyetten günahsinin geçilmeğini sorap özünün katı pişman olunduğunu beyan etti. Şayat hükümünle suuda katlaşan ölümlü vakanın işine karayan Raif Safa adlı polis Türkmen migrant zenanı Sona Coraeva'nın 2017 yılın 20. iyunundan beri yurtta vizesiz bir kanun yağdayda olmağa devam edendiğini bildirdi. Ve balkondan açıp ölen Türkmen sanlı migrant Ağımrat Ağalıyev aradaki derne işini doğru tamamlama için kaziyetten mühlet istedi. Demirazı Kipir medyasında genişleyen yayran havarlarda zahmet migranta Ağımrat Ağalıyev'in mayıkmançılığa varan öyünü 1. aprelle gece saat 2 tuğru günü kapı kakılan için hoksala düşüp bilinmeyen sebepten özünü balkondan dik başak aşak oklandığı beyan edilipti. Adanın metbuat seri işteleri sonuna 9 metre belentlikteki balkondan betonu dik başak kaçan Türkmen migrantının Şolva'da aradan çıkanığını havar veripti. Gazi Magusa'nın devlet keselhanasının bir işgari Anonim yağdayda Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını Türkmen migrantın belent yerden betonu dikbaşa kaçan üçün boyunu dövülüp kellesi bilen göğrüsündeki dövük genciklerden içerki organlarına zeper yetmek zararlı dessine aradan çıkanlığını gurrun verdi. Bellap geçsek Demirgazı Kipir'in Türkmenistan bilen diplomatika katnaşı bolman son köyüne pasportu bolonlara zahmet kemi yaşayış ruhsatı veriyenli üçün Türkmen migrantlarının esası yıkkın ediyen yerlerinin birine ögürlönlüğü. Bu sebepten hem adanın metbuatında Türkmenistanlı migrantlar arasında ızgiderli yağdayda mağlumatların yayrayanlığı öne sürülüyor. Sözü cemle vaysak değişli resmilerden merhum Türkmenistanlı migrant Ağımrat Ağalıyev'in ve 10 ölüm bilen bağlanışıklı göz astına alınan bir kanun migrant sonu Coraeva'nın ıkvarları arasında cikmecik mağlumat almak Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistan'ın ıstık hava şartlarında denaların İngiliz yıkkını diyen İstanbul matalının aşağı matlandı aydılar. Dışarı devletlerden gelen dolara atlandırılan Türk İstanbul'larının bir geyimliğinin bakası o zil 25 manattı. Hedir onun bir geyimliğinin bakası 50 manada duruyor. Hıtay Halk Respublikası'ndan gelen İstanbul'ların o zil bir kişiliğinin 12 manada duruyor. Hedir 25 manattan bakala ner deyip Türkmen denarlarının matalının bakasının kalmağından cüda ala dağalandıklarını aşağıvatlı hocalık Mehray diyar. Türkmenin toy merekelerinde hem beri verdine toğut hükümünde giyinin ulanlayan istapillerin bahalarının şeyle yukarlanma ulan indi toy saçaklarının hem görkü açıp bariyar. Kanditir önümlerinin aşa yukarlanma ulan saçakların ağramı yenglete. Saçakların görkü olan istapil matalar hem indi her kime illeter del. 20-30 manada saçak hem tayarlap bolmayar. Bu esasan hem toy merekelerin görkü olan pensiyoner enelerimize ağır düşer. Onlar ucibsiz pensiyonerini öz değer dermanlarına Adık önümlere hem yetirip bilmeyerler. Şeyle yağdayda saçaklı feypaylı toylara atnışmak, onları başartmayar deyip mehri sözüne koşuyar. Karabağlarda doların bakanının yukarlanma ulan, daşar devletlerden gelen istapil mataların bakaları kalyar deyden, Türkmenistan'ın önünde öndürülen istapil mataların bakaları onuna metal yukarlanar deyip yasayıcılar aydıyarlar. Altınatının istapili deyilen Türkmenistan'ın önünde öndürülen mataların bir geyimliği bundan bir yıl uğrak uzal 12 manat dey. Onun bir geyimliğinin Bahadır hazır 46 manat. Ozal bir geyimliği 33 manat 40 tenge bolan istapilin hazır bir geyimliği 52 manat. Atlas atlandırılan matalar ozal bir geyimliği 50 manat dolan olsa, ol hazır 76 manada duruyor. Dışar devletlerden dolara gelen haritların bahalarını gözetçilik edip bilmeyen olsalar da, öz çiğ mal heri istemeden önleyen haritların bahalarının yukarlanmazlığına gözetçilik edip bilmeyerler mükan deyip, dayhaların öndüren paktadının devlet tarafından satın al sınırının kaldırılman, onun önleyen haritların köçete yokarlanmana gödöçülüge dip bilmeyen emeldarlardan halkı üçin hiç bir bähvetli işin çıkmacaqdana anan yandana aşkavatlı 70 yaş yaşlı ak nurdayda aydiyar. Badarlara varıp islendik matanı bakalasan ona alyan pentiyan hem yeteriyal del. Ozan Hıtay Halk Respublikasından getirilen pombarhıt matalar diyecek mi? Türkiye'den getirilen gülüpek atlandırılan matalar diyecek mi? Haysasının bakasını eşitten ağla oturmalı. Türkmen'de gelin edilmek kıyı çıkarmak deyaplarında hem bu matalar ulu rol oynap, olur toy edecek maskalalara uzal hem ağrım talyardı. İndi olsa alyan aylığımız oların bir yerisini edinmeye de yeten ok deyip, öğlenme için geçirmeli kanını toplayıp bilmen, garip maskalaların öğlenip bilmen yorun yigitlerinin aşa köpelendiğine hem yaşayıcılar üntü çekgerler. İn ardan hem Tomas'ın ıslık hova şartlarında Türkmen denarlarının hüvet edip tıkınan istapil matalarını satın almağa hem güçlerinin yetmeyecektiğini. İndiden böyle uzal bar olan köyüne kuşul istapil köyünekleri ile olmalı bolcaktıklarını olsa ak nurdayda nıgıtıyar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen habarlar gündeligi. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Stratfor Geosiýasy Maglumatlar Merkezi, Orsiýetiň we Hytaýyň Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistanyň ykdysady täsiri barada 5-nji aprelde orta göwrümli syn çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä beýleki merkezi Aziýa döwletleri bilen deňeşdireniňi Türkmenistan has giňerimli töwda gatnaşyklaryny Hytaý bilen ýola goýupdyr. Umuman alanyny Hytaý bilen Orsiýet Merkezi Aziýada ykdysady pudukda täsirliligini saklayar. Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen ýola goýan töwda gatnaşyklarynyň 44%-ni Hytaý bilen ýola goýan bolsa, onuň ykdysady kuwwatyna Orsiýetiň täsiri bary ýok ýedi göterimdir. Türkmenistanyň daşary söwdasynyň özüninin 49 göterimini Hytaý bilen Orsiýetden özge döwletler bilen ýola goýan gatnaşyklary düýýär. Bu diýmeklik ykdysady taýdan Hytaý Orsiýet bilen deňeşdireniňi Türkmenistana has täsirli. Munyň şeýlediginde Türkmenistanyň öz tebigi gazyny ýeketäk alyjy hökmüni Hytaýa satmagy, Hytaýyň özüne zerur bolan energiýa çeşmeleriniň iň agramly bölegini Türkmenistandan almagy güwa geçýär. Şeýlede gaz sowdasy boýunça Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyny 2008-nji ýyldan bäri haýallanan gatnaşyklaryň 2016-njy ýylda Russiýanyň türkmen gazynyň dolary 100 ewürmegi bilen iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklaryň hasy gowşamagy ujyp Bu ýedi ötürümiň sebäpleri barada pikir döredýär. Azatlygyň eýsem Türkmenistanyň Orsiýetiň täsiri Hytaýynkydan has gowşukmy diýip beren soragyny Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söwda we ykdysady ugurlarda Hytaýyň güýjüne ünsi çekdi. Ýöne şol bir wagtyň özüni ol käbir pudoklarda hususan howpsuzlyk pudogyny Orsiýetiň Türkmenistanyň görüňsiz has täsirlidigini aýtdy.
In terms of trade, you're absolutely correct. Russia has hardly any influence at all. Now, where Russia does have some leverage...
Tövda gatnaşıklara mavatını doğru Orsiyet'in ören ucuyupsu təsir var yönü beylikı kəvir uğurlarda Orsiyet Türkmenistan'ı henizem ören təsirli. Birinciden meselem Hazar Denizinin kanunu status varada alınmalı kararlarda Orsiyet'in ağzına qaralyar. İkincilikle hoopsuzluk pudovu aslında Türkmenistan bu uğurda belki de Orsiyet'in koltumuna kolaylaşmak isleyen neldir yönü bu şeyle deyip Panir aýtdy. Ol türkmen ugan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlaryna salgylanyp Orsiýetiň muňaçynyny gaýgaraýanlygyny, hatda bu serhede gydanyň Owganystan bilen serhetdeşen çägi diýip terediýanlygyny aýtdy we 2 ýyl mundan ozal Orsiýetiň howpsuzlyk ministri Sergey Şaýgunyň Türkmenistana eden saparyna salgylanyp, ekspert bu ýagdaýlary Orsiýetiň türkmen howpsuzlygyna oýnaýan täsirli rolunu mysal hökmünde görkezdi. Bilermen Orsiýetiň Türkmenistanyň täsir güýjüniň türkmen hökümetiniň erkitligi bilen däldi Kremliň şeýle keskitlerini çüýün ýokardygyny aýtdy. Bu türkmen hökümetiniň rus täsirini saýlap almagy sebäpli däldi Kremliň türkmen hökümetini mejbur etmegi sebäpli şeýle diýip Panier bellidi. Eýsem Hytaý Merkez Aziýanyň hususan Türkmenistanyň howpsuzlyk sferasyna aralaşmagy isleg bildirermi diýen soraw boýunça beren jogabyny ekspert Hytaýyň Merkez Aziýada edil Orsiýetiň gatnaşygy bilen deňeşdirilýän howpsuzlyk pudogyny rolunyň ejizligini aýtdy. Xitay Merkezi Aziýanyň howpsuzlyk sferasyna ortaýetin gatnaşygy bilen deňeşdirilýändigine has az täsir eder. Elbetde olar Awganystan bilen Merkezi Aziýanyň araçäginiň howpsuzlygynyň anadasyny edýärler diýip panier belledi. Ýöne bilermen şol bir wagtyň özüni Xitayň Türkmenistanyňky kompaniýalarynyňky adamlarynyň howpsuzlygyny şeýledi. Türkmen gadynyň bökdönçsiz howpsuz ýagdaýda Xitaýa aktarylmagynyň gazanylmagynyň gamyny ýeýändigini aýtdy. Belki bir tarapdan gurrundaşmady Xitaýň Türkmenistan bilen araçäkleşmeýändigini gözeňinde tutunyňy Xitaýň Türkmenistany howpsuzlyk boýunça gatnaşygynyň esasynyň ýokdugyny aýtdy. Töhbetdeşligi Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ýatdyryp gurrunga dowam edenimizde Merkezi Aziýa boýunça ekspert Kagyz ýüzünü Türkmenistanyň howpsuzlyk boýunça daşary ýurtlaryň bermäge İslek bildiriyan golduğunun yüze vurmaya esasının bağırdığını yönü şol bir vatın ödününü ütüyen şertler bilen ayaklaş gidilmelidiğini belledi. Ortiyedin Türkmenistan'ın tesiri ve Xitay Türkmen katnaşıklarının putorluğu boyunca sözünü cemlen ekspert şeyle deydi.
Policy makers in the Kremlin know the landscape of Turkmenistan, they know what's under the ground.
Kremlindeki merkezi siyasi mekanizm Türkmenistan var adı ehli zadi bilyer, Türkmen giyinişliğini, yer asısı bağlıklarını ve region bilen bağlı ehli mağlumatları bilyerler. 100 yıldan qovraq vaqt ver bu olorun yurdunun bir bölögüdü deyip panier sözünü cemledi. Maglumat üçin aýdylsa, Xitay dünýäde 60-dan gowrak ýurdy öz üçin alýan bahasy 1 trilyon dollara barabar bir guşok bir ýol taslamasyny durmuşa geçirýär. Bu taslamanyň çäginäki käbir üstaşyr ulgamlar Türkmenistanyň çäginden hem geçýär.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldyn. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň garkyn we hamyýab etraplarynyň ýaşajylary hem Türkmenistanyň iberiljek elektrik tok bilen üpçin edilýär. Onuň üçin Türkmenistanyň elektrik energiýa idarasynyň hünärmenleri garkyn we hamyýabda saparda boldy. Iki etrabyň ýyl ýaşullary bilen mehmanlar duşuşdy. Garkyn etrabynyň arçyny Gulam Resul Karyadaryň aýdyşyça Türkmenistanly mehmanlar elektrik stansiýalarynyň gurulacak ýerlerini gözden geçirip Garkyn we hamyýab etraplarynyň halkynyň tezlikde elektrik tok bilen üpjin ediljekdigini mehmanlar wada edipdir.
Bilerin garkyn ulusallygymyza, hamyýab ulusallygymyza Türkmenistandan hem Türkmenistanyň döwleti tarapyndan 5 adam biziň ulusallygymyza gelip, olar biler elektrik tokuny berjek diýip wadalary edip, sertifikasyon diýip şonuň amjaýlaryny görüp biziň ýylymyza gelip, olar wadalary berip gitdi.
Garkyn we hamyýab etraplarynyň ýaşajylaryna Amadaryanyň suwy joşup Ýylda uly ziýan ýetirýär. Halkyň geri ýurduny Amadarya ýykynçylyk edip alýar. Türkmenistan Amadaryanyň Awganystan tarap kynarynyň berkidilmegine de kömek eder dip arçyn Gulam Resul Karyadar umyt bildirdi.
Türkmenistanyň döwleti diň barkymyzy berse inşallah deriýamyzyň gyrasynam gurşap berer diýip hemme garkyn häkimligi we hamyýa häkimligi beresligi bar. Beresligi edip otur, minnetdar sag bolsunlar.
Amadaryanyň Awganystan tarap kynarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Gulam Resul Karyadaryň aýdyşyna garanda hamyýa we garkyn etraplarynda elektrik stansiýalarynyň gurulacak ýerlerini türkmenistanly mehmanlar belli edipdir. Böylek etraplarda yaşayan ilatının Türkmenistan'ın iberilecek elektrik tuğdan peydalanmağına mümkünçilik durar deyip Gulam Resul Karadar aytti.
Bizim şu anda dediği ben bir ulusallığımız var. Hemiz Türkmen. O tayda bana devlete bak diye ben bir ulusallığımız var. Müddet yok olara hem elektrik tuğun der bir yaktılıkta oturmalı olsa deyip.
Hamiyab etrabının ovalarına cinkçiler iyiçilik ediyer. Şunu karamazdan Türkmenistanlı mihmallar hamiyab etrabına da varıptır. Türkmenistan'ın elektrik tuğun hamyap etrafına çekilmeğine Taliban hareketinin yaralılarının hem karşı değildiğini etrafın il yaşlılarından biri Mesut aytti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.